Գլուխ երրորդ։ 10 միլիոն արժողությամբ Մարգարիտը։ Վրա հասավ գիշերը։ Ես պառկեցի անկողնում, սակայն լավ չքնեցի։ Երազումս շարունակ շնաձկներ էի տեսնում։ Հաճախ արթնանում էի և վրաս սառը քրտինք էր գալիս։ Հետևյալ առավոտ, ժամը 4-ին, ինձ արտացրեց սպասավորը, որ նավապետ Նեմոյի կողմից ուղարկված էր ինձ սպասարկելու համար։ Ես արագությամբ վեր կացա, հագնվեցի և մտա սրահ։ Այնտեղ նավապետ Նեմոն արդեն սպասում էր ինձ։
«Պատրաստ եք ուղևորվելու, պրոֆեսոր», հարցրեց նա։
«Մի անգամ այն պատրաստ եմ, նավապետ»։
«Այդ դեպքում խնդրեմ հետևել ինձ»։
«Իսկ իմ ուղեկիցները, նավապետ»։
«Նրանց արդեն նախազգուշացրել եմ, և նրանք սպասում են մեզ»։
«Հիմա մենք զրահազգեստ ենք հագնելու»։
«Առայժմ ոչ. Նաուտիլուսը չի կարող շատ մոտենալ ափին. ուստի ես նավը կանգնեցրել եմ մանարյան ծոցի մարգարտաբեր ծանծաղուտներից բավական հեռու. ես կարգադրել եմ պատրաստել մի նավակ, որը մեզ կհասցնի ուղղակի ծանծաղուտը, և այդպիսով կազատի մեզ ավելորդ հոգտածությունից. զրահազգեստները գտնվում են նավակում, և մենք դրանք կհագնենք ջրասույզ լինելուց անմիջապես առաջ»։
Նավապետ Նեմոն հրավիրեց ինձ հետևել իրեն։ Մենք բարձրացանք տախտակամածը։ Այնտեղ մեզ արդեն սպասում էին Նեդ Լենդը և Կոնսելը, որոնք գոհ էին հաճելի զբոսանքի հեռանկարից։ Նավակը կապված էր Նաուտիլուսին և իջեցրած էր ջուրը։ Թիավարելու համար նստել էին 5 նավաստի։ Լույսը դեռ չէր բացվել, և գիշերը բոլորովին խավար էր։ Երկինքը պատած էր խիտ ամպերով։ Ամպերի միջև տեղ-տեղ աստղեր էին երևում։ Ես նայեցի ցամաքի կողմը, բայց տեսա միայն անթափանց խավար, որ ծածկել էր հորիզոնի 3/4 մասը։ Նաուտիլուսը, որ գիշերով անցել էր Ցեյլոն կղզու արևմտյան ափերով, այժմ գտնվում էր ծովածոցի մուտքում, կամ այն ծովախորշում, որ գտնվում է Ցեյլոնի և Մանահար կղզու ափերի մեջ։ Մթին ջրերում գտնվում էր աշխարհիս ամենախոշոր մարգարտաբեր ծանծաղուտներից մեկը, այդ անսպառ գանձարանը, որի տարածությունը գրեթե 20 մղոնի էր հասնում։ Նավապետ Նեմոն, Նեդ Լենդը, Կոնսելն ու ես տեղ բռնեցինք նավակի հետին մասում։ Նավաստիներից մեկը մոտեցավ ղեկին։ Մնացածները վերցրին թիակները, և հենց որ կապն արձակվեց, մենք ճանապարհ ընկանք։ Նավակն ուղևորվեց դեպի հարավ։ Թիավարները չէին շտապում։ Ես նկատեցի, որ նրանք յուրաքանչյուր 10 վայրկյանը մեկ անգամ թիակները ուժեղ թափով իջեցնում էին ջուրը, ինչպես այդ արվում է ռազմածովային նավատորմիղներում։ Այն ժամանակ, երբ նավակը գնում էր իներցիայով, լսվում էր բարձրացվող թիակներից ալիքների վրա թափվող ջրի կաթիլների թեթև չրթ-չրթոցը։ Ծովը մեղմ ալեկոծվում էր, օրորում էր նավակը, որի սուր ծայրը ճեղքում էր ծփուն ալիքները։ Մենք լուռ էինք։ Ինչի մասին էր մտածում նավապետ Նեմոն։ Գուցե այդ ցամաքի մասին։ Այն մասին, որ մենք մոտենում էինք եզերքին։ Հավանորեն Նեդ Լենդը նույնպես մտածում էր ցամաքի մասին, սակայն նրա կարծիքով մենք այնուամենայնիվ դեռ շատ հեռու էինք եզերքից։ Ինչ վերաբերում է Կոնսելին, նա կարծես թե ոչնչի մասին չէր մտածում, այլ միայն անհամբերությամբ սպասում էր խոստացված հաճույքին։ Ժամը 5-ն անցկեսին արշալույսի առաջին շողերը հորիզոնի վրա ավելի պարզ գծագրեցին լեռները։ Արևելյան կողմում կղզին ցածրադիր էր, հարավային կողմում լեռնոտ։ Մինչև կղզին մնում էր 5 մղոն։ Ծովի վրա ոչինչ չէր երևում։ Ոչ մի նավակ, ոչ մի սուզակ։ Այստեղ, ուր հանդիպում են մարգարիտ հավաքողները, տիրում էր խորին լռություն։ Նավապետ Նեմոն իրավացի էր,
Մենք շատ վաղ ժամանեցինք այնտեղ։
Առավոտյան ժամը 6-ին բացվեց ցերեկն այնպես հանկարծակի, ինչպես այդ հատուկ է արևադարձային երկրներին, ուր ոչ առավոտյան արշալույս է լինում, ոչ էլ երեկոյան մթնշաղ։ Արևի ճառագայթներն անցնում էին հորիզոնը վարագուրած ամպերից, և ցերեկվա լուսատուն բարձրանում էր երկնքում։ Հիմա ես պարզ տեսնում էի ցամաքը և նույնիսկ ծովափին բուսած մենավոր ծառերը։ Նավակը դարձավ դեպի Մանաար կղզին, որի եզերքը հարավային կողմում կլոր ձև ուներ։ Նավապետ Նեմոն վերկացավ նստարանից և դիտեց ծովը։ Նրա տված նշանով նավակը կանգ առավ և խարիսխը նետվեց ջուրը։ Սակայն խարիսխի շղթան իջավ ընդամենը 1 մետր, այնքան չնչին էր ջրի խորությունը մարգարտաբեր ծանծաղուտում։ Տեղատվության պատճառով նավակը տեղահան եղավ և գնաց դեպի բաց ծով, որքան այդ թույլ էր տալիս խարիսխի շղթան։
«Մենք արդեն տեղ հասանք, պրոֆեսոր», ասաց նավապետ Նեմոն։ «Տեսնում եք այս ծովախորշը։ Մի ամսից հետո այստեղ կհավաքվեն հարյուրավոր նավեր և հազարավոր խիզախ սուզակներ կսուզվեն այս ջրերի մեջ. ծովախորշը շատ հարմար է մարգարիտ հավաքելու համար. ամենաուժեղ քամիներից պաշտպանված է լեռներով, և այստեղ երբեք չի լինում սաստիկ ալեկոծություն. 2 հանգամանք, որ չափազանց կարևոր են սուզակների աշխատանքի համար. Հիմա մենք կհակնենք զրահազգեստները և կսկսենք մեր զբոսանքը»։
Ես ոչինչ չպատասխանեցի, և շարունակելով դիտել խորհրդավոր ջուրը, նավաստիներից մեկի օգնությամբ սկսեցի հակնել ծանր զրահազգեստը։ Նավապետ Նեմոն և իմ 2 ընկերները նույնպես հական զրահազգեստները։ Պարզվեց, որ այդ զբոսանքի ժամանակ Նաուտիլուսի նավաստիներից ոչ մեկը չի ուղեկցելու մեզ։ Շուտով մենք մինչև պարանոցներս հականք կաուչուկի հագուստը և մեջքներիցս կախեցինք խտացրած օդով լի պահամանները։ Ռումկորֆի ապարատներ և էլեկտրական լապտերներ նավակում չկային։ Այդ մասին ես ասացի նավապետ Նեմոյին, նախքան մետաղյա սաղավարտը կդնեի գլխիս։
«Դրանք մեզ հարկավոր չեն լինի», պատասխանեց նավապետը։ «Մենք խորը տեղեր չենք գնա, իսկ ծանծաղ տեղերում մեզ արևի լույսն էլ բավական է. Բացի դրանից, այստեղ էլեկտրական լապտեր վառելը աններելի անզգուշություն կլիներ, որովհետև լապտերների լույսը կգրավեր վտանգավոր գիշակերների ուշադրությունը»։
Նավապետ Նեմոյի այս խոսքերի վրա ես նայեցի Նեդլենդին և Կոնսելին։ Սակայն այդ անբաժան ընկերները արդեն գլուխներին էին դրել մետաղյա սաղավարտները և ոչինչ չէին կարող լսել։ Ինձ մնում էր միայն վերջին հարցը տալ նավապետ Նեմոյին. «Ապա ո՞ւր են հրացանները. Միթե մենք պիտի գնանք առանց զինվելու»։
«Հրացանները մեր ինչին են պետք»,
առարկեց նավապետ Նեմոն։
«Միթե ձեր լեռնցիները երբևէ հրացանով են գնում արջի դեմ. դաշույնը ամեն մի գնդակից լավ է. Ահա ձեզ մի հրաշալի դաշույն. անցկացրեք գոտուտակ և գնանք»։
Ես նայեցի մեր ուղեկիցներին։ Նրանք ևս զինված էին այնպես, ինչպես մենք, և բացի դրանից Նեդլենդի ձեռքում կար մի մեծ երաժանի, որ նա իր հետ վերցրել էր Նաուտիլուսից։ Ինձ մնում էր միայն գլխիս վրա անցկացնել պղնձե ծանր սաղավարտը, թույլ տալ, որ այն պտուտակեն, ապա բաց անել խտացրած օդով լի պահամանի ծորակը։ Մի ռոպեից հետո նավաստիները մեզ 1-1 իջեցրին ջուրը, և մենք 1.5 մետրից ոչ ավելի խորությամբ ոտներով շոշափեցինք ավազոտ հատակը։ Նավապետ Նեմոն ձեռքով մեզ նշան արավ, մենք հետևեցինք նրան և թեք հատակով իջանք ավելի խորը տեղ։ Ինձ ճնշող նախազգացումները հանկարծակի չքացան։ Ես բոլորովին հանգստացա։ Զրահազգեստը ինձ չէր խանգարում հեշտությամբ շարժումներ անել, և դա ավելի բարձրացրեց տրամադրությունս։ Ես ամբողջովին անznատուր եղա ստորջերյա կյանքի հրաշալի տեսարաններին։ Արևը բավականաչափ պայծառ լուսավորում էր հատակը։ Պարզ երևում էին նույնիսկ ամենամանր առարկաները։ 10 րոպե քայլելուց հետո մենք խորացանք մինչև 5 մետր։ Այստեղ հատակը տափարակ էր և հարթ։ Մենք վախեցրինք Միա Պետրանիների ջոկատին պատկանող հետաքրքիր ձկների վտարներին։ Այդ ձկների միակ լողաթևը գտնվում է պոչի վրա։ Ես տեսա շերտավոր օձագլխանիներ, որոնք ունեն գրեթե 1 մետր երկարություն, դեղնավուն գորշ մեջք, նույնպիսի որովայն, և իրենց մեծությամբ և բաց գույնով տարբերվում են չինական օձագլխանիներից։ Այնուհետև մեզ հանդիպեցին վառ գույնի առագաստավոր ձկներ, որոնց մեջքի լողաթևը օձիքի է նման։ Դրանք ուտելու ձկներ են։ Չորացրած և թթու դրած վիճակում լավ ուտելիք են համարվում տեղական բնակչության համար։ Վերջապես, ես ուշադրություն դարձրի ծիծեռնաձկների ընտանիքին պատկանող ստավրիտ ձկան վրա, որի մարմինը ծածկված է շատ մանր թեփով, մեջքը կապտավուն գորշ է, որովայնը արծաթավուն։ Երկարությունը 30 սանտիմետրից ավելի չէ։ Ձագող արևն ավելի և ավելի պայծառ էր լուսավորում ջուրը։ Հատակի բնույթը կամաց-կամաց փոխվում էր։ Մանր, երկար ժամանակ մնացած և պինդ ավազը տեղի էր տալիս խճուղու նման ող հատակին, որ կարծես սալարկված էր ժայռերի կոր-բեկորներով և ծածկված էր զոոֆիտներից ու կաղամորտներից առաջացած գորգով։ Այդ բաժինների ներկայացուցիչների մեջ ես տեսա պլացեններն իրենց խեցիի անհավասար բարակ փեղկերով։ Դրանք պատկանում են ոստրեա նմանների ընտանիքին և լինում են միայն կարմիր ծովում և հնդկական օվկիանոսում։ Նարնջագույն լյուցիններն իրենց կլոր խեցիով, մի քանի պարսկական ծիրանագույն խեցիներ, որոնք հիանալի ներկ են մատակարարում Նաուտիլուսին։ Անատիններ, ուտելի խեցիներ, որոնք վաճառվում են Հնդկաստանի շուկաներում, և վերջապես սկուլիններ, որոնց չքնաղագեղ հովհարները անշուշտ ներկայացնում են օվկիանոսային կենդանական աշխարի ամենագեղեցիկ տեսարանը։ Այդ կենդանի բույսերի մեջ վխտում էին հոդվածոտունքների, մասնավորապես բազմածունքների խմբերն իրենց կլոր մարմիններով, որոնք մի կողմից վերջանում են փոքրիկ կնճիթով, իսկ մյուս կողմից որովայնով, նաև 7 զույգ վերջավորություններով։ Պալեո-ոստրակներ, գրեթե չքացած տեսակ, որ զուրկ է բերանի առջևի վերջավորություններից։ Հսկայական խեցգետիններ, որոնց դիտել է նաև Չարլզ Դարվինը։ Բնությունը դրանց հսկայական ուժ է տվել։ Նրանք բարձրանում են առափնյա ծառերը, պոկում կոկոսները, որոնք ջարդվում են ընկնելուց հետո։ Ապա այդ խեցգետինները իրենց ուժեղ ճանկերով բաց են անում կոկոսները։ Այստեղ, պայծառ լուսավորված այս ջրերում, խեցգետինները մի տեղից մի այլ տեղ են շարժվում զարմանալի ճկունությամբ, հակառակ մալաբարյան խեցգետինների, որոնք հազիվհաս սողում են ժայռերի միջև։ Առավոտյան ժամը մոտ 7-ին մենք վերջապես հասանք մարգարտի ծանծաղուտը, ուր ցրված են միլիոնավոր խեցիները։ Այդ թանկարժեք կաղամորտները իրենց արտադրած լորձունքային հեղուկի միջոցով կպչում են ժայռերին և այլևս չեն շարժվում։ Դրանով տարբերվելով ուտելի խեցիներից, որոնք չեն կորցնում շարժվելու ունակությունը։ Այն խեցին, որտեղ մարգարիտ է առաջանում, ունի մոտավորապես կլոր ձև, գրեթե միատեսակ, շատ հաստ փեղկեր, որոնք արտաքին կողմից խորթուբորդ են։ Խեցիներից մի քանիսը ակոսված էին կանաչավուն շերտերով և ճառագայթներով, որոնք նրանց կատարներից տարածվում էին դեպի բոլոր կողմերը։ Դրանք նոր խեցիներ էին։ մյուս հին խեցիները, որոնց տարիքը տասնից բարձր էր, թուխ էին, համարյա սև և ունեին մինչև 15 սանտիմետր լայնություն։ Նավապետ Նեմոն ձեռքով ինձ ցույց տվեց անհամար քանակությամբ խեցիներ, և ես հասկացա, որ այդ հանքն իսկապես անսպառ է, քանի որ բնությունն այնուամենայնիվ միշտ ավելի է ստեղծում, քան ավերում է մարդը։ Նեդ Լենդը, ավատարիմ լինելով ավերածության մարդկային բնազդին, շտապեց կողքից կախված ցանցը լցնել լավագույն կաղկամորթներով։ Սակայն մենք չէինք կարող կանգ առնել։ Հարկավոր էր ետ չմնալ նավապետից, որ վստահությամբ առաջ էր գնում իրեն ծանոթ շավիղներով։ Մի քանի անգամ մենք եղանք այնպիսի տեղերում, որ ձեռքս հասնում էր ծովի մակերևույթին։ Հետո դարձյալ խորը տեղ էինք ընկնում։ Հաճախ անցնում էինք բարձր, բրգաձև ժայռերի մոտից։ Դրանց ճեղքերում և ծերպերում գտնվում էին խոշոր, խեցգետնանման խեցիներ։ Կանգնած լինելով իրենց բարձր ոտների վրա, որոնք նման էին ինչ-որ ֆանտաստիկ ռազմական մեքենաների, նրանք անթարթ նայում էին մեզ։